Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Et av de tingene som virkelig har gjort inntrykk på meg et lite sånn Facebook-bilde, hvor det et halvfullt glass vin, og så står det håndskrevet notat under, og der står det at mens teknologioptimisten, teknologipessimisten og teknologirealisten kranglet om vinglasset, så har jeg drukket den opp. Hilsen teknologiopportunisten. Og jeg tenker at det på tide at vi alle teknologiopportunister. Teknologi bare et verktøy, men det opp til oss å bestemme hvordan den skal endre samfunnet vårt og livene våre.
Du har hørt henne snakke. På en konferanse, på radio, i podcasten De som bygger det nye Norge, eller LearnTech. Gjesten min i dag Silvia Seres. Matematiker, teknologiinvestor og styrmedlem. Hun beskrives som en av Norges mest innflytelsesrike innen IT. Silvia selvutnevnt teknologioportunist og aktuell med boken Staten og dataen. Det vi skal snakke om i dag hennes 10 bud for digitalisering. Så spenn deg fast. Her kommer en gjennomtenkt profeti fra en av de klokeste IT-hodene i landet. 10 bud som må gjelde for den som vil lykkes som nasjon, bedrift og individ når det kommer til det digitale. Velkommen til podcasten All In med Oslo Business Forum, en podcast for ledere som lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. De 10 databud, Silvia. Og jeg historiker, så jeg en av de stortingsmeldingene jeg har lest opp og ned og i mente da jeg var student, var stortingsmelding nummer 76 fra 1971, og jeg har vel sagt til mange studenter om at det der greiene der, det burde man kjenne til, for der la jo datidens politikere rammene for det som ble det norske oljeeventyret. Men det skal vi ikke snakke om, vi skal snakke om det fremtidige oljeeventyret, for du jo aktuell med en veldig spennende bok, og du har jobbet mye med å forstå teknologi og dekode teknologi til oss vanlige dødelige. Så vær så god, Silvia, de 10 databud.
Ja, nei, altså ideen kommer vel egentlig fra at jeg har begynt å lese partiprogrammer nå i dette valgåret. Vi halvveis i et valgår, og det fortsatt umulig å se forskjell på partiene, synes jeg, på de sakene som jeg brenner mest for. Og det hva skal vi bygge fremtiden vår på? Jeg synes at politikk veldig bakoverskuende, veldig historiepreget, også veldig sånn preget av en underliggende konsensus, som på en måte veldig bra. Altså noen kjerneverdier som alle partiene deler gjør dette landet til det mest stabile landet i verden. Men de alle liksom for det gode og mot det onde, og det blir litt lite sånn, hva skal vi prioritere opp, og hva skal vi prioritere ned av det gamle og det nye? Og da tenkte jeg at jeg har lyst til å lage en litt sånn aktivistisk bok, som jeg først kalte Digital Dugnad. Den ble skrevet, konklusjon ble skrevet på Dugnad, og det 150 stykker som har kommet med sine forslag til hvordan Norge skal gå inn i Digital Dugnad. Og så i det jeg bearbeidet det, så tenkte jeg, dette en gullgruve, her det nok ideer til å lage 9 nye partiprogrammer. Så for hver av de 9 stortingspartiene, så har jeg tatt utgangspunkt i en kjerneverdi, og det type arbeid for alle for Arbeiderpartiet, eller desentralisering for Senterpartiet, ironisk nok, eller klima fremfor alt for MDG. Og så har jeg prøvd å tenke, hvis det dette folk som stemmer for dette partiet brenner aller mest for, hvordan burde de sakene som dette partiet ønsker å kjempe for i fremtiden egentlig ser ut. Og dette saker som dreier seg om hva skal vi jobbe med, hvor skal pengene våre komme fra, hvordan skal vi skape de nye industriene, de nye jobbene og det nye samfunnet som omskapes nå mens vi prater. Og det har vært veldig spennende egentlig også å gjøre i løpet av et koronaår da. Fordi i utgangspunktet så var vi alle fascinerte av vår digitaliseringsevne. Og så synes jeg det har vært litt for lite refleksjon over hvor mye blir vi endret og hvor mye styrer vi den endringen selv i forhold til ny arbeidskultur og kanskje ny politikk også. Så da har jeg skrevet disse 10 databud som egentlig harmoniserer med alle 9 nye partiprogrammer.
Spennende. La oss sette i gang. Første bud, skap en felles dataplattform for god offentlig datastyring, og så legger du til at data er en ressurs. Forklar.
Ja, det et par ting som jeg har inntrykk at våre politikere og våre næringslivsledere og våre borgere ikke har forstått godt nok, og det dreier seg først og fremst om data som ressurs og algoritmer som styringsverktøy. Data er en ressurs som alle de store Silicon Valley-selskaper bygger sin fremtid på, og de har nå blitt høyest verdsatte selskap i verden. Og tilsvarende er utrolig store verdier skapt i Kina på basis av noe helt nytt som ikke de hadde noe kulturelle på en måte, utgangspunkt til å virkelig ta de vinnerposisjonene på. Data er den nye oljen, men det er tilfelle bare hvis vi vet hva vi vil med data, og hvis vi på en måte samler data på en måte som gjør den brukbar, ellers er det bare gråstein med personvernsproblematikk. Så det å finne en modell hvor du kan styre datainnsamling, dataforvaltning, dataforbedring, datautvidelse, tilgang til data med flere roller, sånn at la oss si helsedata, kan alle forskere ha tilgang til en bestemt type anonymiserte data, fastlegene har bestemt type tilgang, spesialisttjeneste, NAV, andre offentlige tjenester, foreldre, sånn at vi kan komme til det ene store datasettet, som gjerne består av flere aktørenes lakes, men klistret sammen med disse nye på en måte, verktøyene, og tilgang som gjør data til en ressurs som faktisk er brukbar. Jeg er lei av at vi bruker personvern som en unnskyldning for innovasjon, mens vi gir bort våre dataene til andre siden av kloden, så de skal komme tilbake og gi oss nye velferdstjenester som kommer til å utkonkurrere våre egne.
Vi går videre. Her gleder jeg meg til å høre mer, for nå er vi på min hjemmebane, Silvia. Nå skal vi inn i den historiske godtekroken. Behandle norsk data som naturressurs, og sørge for at data skapt på norsk jord tilfaller det norske samfunnet. Det 3 ganger Norge, da, så man helt sikker på hvor vi holder på med. Men hva har du tenkt her?
Nei, altså dette er... Tror jeg det høres veldig sånn kontroversielt og provoserende ut for folk, og det høres kanskje også litt overnasjonalistisk ut. Men tanken her er at du under for eksempel pandemien har til enhver tid sendt i gjennomsnittet 70 datasett i 70 apper gjennom telefonen din til andre siden av kloden. Og der var både lokasjonsinformasjon og veldig mye annen informasjon, og hvis du går med klokker og hvis du bruker Strava og så videre, så er det etter hvert ganske mye sånn intim informasjon du driver og sender ut om deg også. Samtidig så var vi uvillige til å dele de samme dataene med staten, i frykt for at staten kan se for mye. Og da er vi tilbake til akkurat det jeg avsluttet forrige bud med, at da kan Apple eller Amazon eller Alibaba snart tilby deg helsetjenester som kommer til å være mer personaliserte og mer kunstig intelligens-enablede, og de kommer til å utkonkurrere noe av det som norsk stat kan tilby deg. Og da mener jeg at vi har ødelagt norsk statens verdiskapningspotensiale ved å ikke dele våre data med den når data er ressurser som all fremtid bygges på. Så det jeg håper er at vi kan begynne en diskusjon om et slags dataskatt, dataplikt som vi alle har mot staten, sånn at staten, og med staten mener jeg ikke staten med stor S egentlig, men jeg mener fellesskapet, offentligheten, og at disse dataene skal forvaltes på noen demokratiske prinsipper som vi alle er enige i, ikke sant? Men at det er på en måte, jeg vil veldig gjerne at la oss si Oslo og Ruter har mer data om vår transport enn Uber, fordi det Ruter som kommer til å tilby oss offentlig finansierte tjenester. Uber kommer til å bare prøve å tjene penger på oss.
Jeg veldig glad for å høre dette, og for den som interessert I det, så kan du lese det på norsk hjemfallsrettslovgivning, som på begynnelsen av 1900-tallet ble egentlig funnet opp, fordi at det kom utlandske investorer inn og kjøpte opp norsk vannkraft. Og så kastet norske politikere seg rundt, dette helt sant, for å sikre eierrettighetene til norsk energi, som igjen, altså den rammen med hjemfallsrett, som var de regler vi hadde som gjaldt for kalt helt konsesjoner opp til 100 år, det var jo det som lå til grunn for norsk statlig regulering av olje og gass. Og det jo egentlig det du snakker om her, det hjemfallsrettstradisjonen I Norge. Og når det gjelder dataproduksjon, som vi jo alle gjør ved å bruke de smarttelefonene våre og devicene våre som koblet til internettet, det noen du har snakket med noen gang om hjemfallsrettslovgivning av disse menneskene du møter på I din vei, Silvia?
Ja, og det en del politikere, og for eksempel statkraftsjefen, Christian Rønning Tønnesen, som veldig sterke, intuitive, som kan forklare hvorfor dette var riktig for Norge, og hvordan vår velferd og velstand baserer seg egentlig på den omfordelingstanken som bak hjemfallsrettigheter. Men det virker akkurat som folk tenker at data noe helt annet, ikke sant? Og data skal helt naturlig tilfalle Google eller Amazon eller Alibaba. For det de som har laget de beste servere og
de så hyggelige, de så flinke, ja, de lager så gode produkter, og du kjenner jo noen av de også, ikke sant? Det vil jo bare oss godt, Silvia. De vil jo bare at vi skal være fornøyd I hverdagen, vil
de
ikke det?
De utrolig flinke, og de vi kan ikke konkurrere med dem, det det som problemet, ikke sant? For de har så å si uendelige finansielle ressurser nå, og uendelig tilgang til teknisk talent. Det hakker lille Norge. Men jeg tror at det går an å tenke litt nytt rundt regulering og lovgivning, og så si at ok, men datane inngår, de må gjerne bo på en Amazon-server, eller en Google-server, eller en Microsoft-server, men det Norge som bestemmer hvordan de datane skal forvaltes, og det en checkliste på noen punkter som gjør at norske offentlige institutioner eller private startups og så videre kan putte sine sugerør I disse datasett på en trygg måte og fortsette å bygge verdier for dette landet vårt. Og det litt sånn, nå ser du etter corona, USA har kommet med en kjempe sånn fiscal stimulation package, ikke sånn som hele verden kommer til å bli løftet opp på, men aller mest USA. Og det litt sånn data stimulation, ikke sant? At hele verden har jo glede av den digitaliseringen de hjelper å implementere, men når de snakker om at dette superdemokratiserende og åpner data og sånt til alle, så tror jeg at vi samtidig burde se litt grann på, ok, men hva deres egentlig sosiale instinkter? Hvor mye skatt betaler de? Hvor flinke de til å faktisk hjelpe oss å ha vår egen helsevesen best I verden? Eller det sånn at de ser at dette kan vi levere litt bedre om 5 år?
Ja, kjempebra. Jeg tror jo at de politikerne I Australia har jo fått vel mange politikere rundt omkring I verden til å våkne opp nå når de gikk I clinch med Facebook, var det vel? De hadde vel hatt Google på besøk, og så var det Facebook som ikke ville bøye seg for australienske myndigheter. Stemmer ikke dette, Silvia?
Jeg husker ikke.
Var det ikke sånn det var? De klarte I hvert fall å bannlyse Facebook fra å spre hvordan var det da? Nyheter gratis. Fordi at australienerne vil eie retten til å si til en plattformøkonomi som Facebook at det vi som forvalter rettighetene, altså opphavsrettighetsproblematikk, og så la de en skatt på Facebook sin mulighet for å dele, kalle det lenker til nyhetsartikler. Og det ganske fiffig, for at da gjør du akkurat det du sier, ikke sant? Men på nasjonsnivå.
Ja, og jeg tror at en ting å beskatte, og det problemet med databeskatning at det kjempevanskelig, og en artikel også data, ikke sant? Eller, men enda mer interessant blir det måte å samle data som går litt mer på individnivå, for da kan du begynne å tilby folk personaliserte tjenester. Og samkjøre helsedata med finansdata, med data fra offentlige kilder og så videre. Og så Facebook kan jo lage bedre personaliserte eller personprofiler, psykologiske personprofiler av hver og en av oss, enn det en profesjonell psykolog kan gjøre, og det gjør de I Cambridge Analytica blant annet, bare ved å se på vår digitale eksos. Ikke sant? Men det som jeg synes vanskelig med dataskatt at det vi ikke skjønner, är att dessa stora dataselskap samlar så mycket data och det är mode det är quantity has a quality of its own sa gode Stalin för väldigt många år sedan. Jag har börjat att citera han och Lenin I dessa dagar och det är skickligt skickligt skummelt tegn men poängen till Stalin var väl ett land att störelsen täller. I vissa tillfällen och när det gäller data så gäller störelsen där och väldigt mycket, ikke sant? Så det vi inte skönner att när de har fått dessa datasettene sina över en viss störelse och förbättrat algoritmerna sina över ett visst threshold så börjar de att kunna göra alltså då kan de börja att bruka data som oljen. Mens vi andre med våre bittesmå datasett som ikke koblet sammen og ikke egentlig modellert til algoritmer, kan ikke det. Så vi skjønner ikke verdien av data, mens det gjør de. Og jeg tenker at dataskatt kan ikke være bare på dagens tjenester. Fordi det et eller annet med at data skaper en opsjon på fremtidig verdiskapning. De verdiene som Facebook for eksempel kommer til å skape når de begynner å selge oss tjenester som vi villige til å betale for om 5 år, på en måte kan ikke beskattes I dag på en normal måte. Og det dette som blir så vanskelig. Det blir en helt ny modell for økonomi også. Og jeg ser fortsatt ikke noen særlige økonomer som villige til å ta en sånn type opsjonsbasert fremtidig modell for Norge. Og det veldig mange, både politikere, byråkrater og konsernsjefer som kommer opp med pekefinger nå og sier at de advarer mot å bruke parallellen til oljeeventyret vårt, for olje var noe helt annet, sier de. Det var ren profit, ikke sant? Mens de tjenestene vi skal bygge på basis av data, det jo bare kostnad. Men hvis de andre I Silicon Valley, ikke sant? Du skjønner hva jeg mener.
Ja, du har helt rett. Og vi hadde jo en, det heter jo oppstrøms og nedstrøms. Det må du huske, neste gang du får den slengt på deg, så må du si at vi brukte fra 1969 til 1996 på å lære oss å bygge den industrien. Det først I 1996 vi begynner å fondere overskuddet I petroleumsfondet. Og det den oppstrømsaktiviteten før vi virkelig som nation kunde ta nedströms alltså intäkterna från oljeäventyret. Men det är jättespännande att höra på det. Vi måste ju vidare och detta är ju lissepassning till bud nummer 3, definiera standard. Du hörer på Silvia Ceres sina 10 bud för att lyckas med digitalisering. Önskar du höra resten av denna spännande episoden så må du gå till podcasten All in med Oslo Business Forum I din podcast avspiller. Där fortsätter den tidigare programledaren för de som bygger det nya Norge sin utläggning om vad som ska till för att lyckas med digitalisering. Hörs där.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.